Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo, ratni veterani u BiH ponovno blokirali dio prometnica i graničnih prijelaza. Bilo incidenata.
Ovo će biti opomena svima da se više ne igraju sa nama.
U regiji dalje reakcija na Vučićevu izjavu oko Oluje. Politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski tvrdi kako Vučiću nije bilo stalo do izbjeglih Srba niti žrtava.
Nego do toga da se skrene pažnja sa događaja koji se s obzirom na moguće odvajanje dijela Kosova, moguće osamostaljivanje Kosova priznato od Srbije itd. očito zbivaju po raznim diplomatskim kuloarima.
Da li je pojačan i takozvani patriotski vokabular u Srbiji usmjeren prema svim Srbima u regionu samo stvaranje dimne zavjese koja će zamagliti buduće rješenje Kosova koji neće nimalo biti po volji nacionalističkog biračkog tijela ili zaista postoji opet politički program o prekrajanju granica na Balkanu? Sociološkinja Vesna Pešić i povjesničar Slobodan Marković ne misli isto.
Znači, kao što su i onda se borili za nekakvu poziciju navoda Veliku Srbiju, sad je opet na dnevnom redu samo u nekom manjem obimu.
Ne mislim da neko realno može da očekuje da bi padne zemlje prihvatile bilo kakvo prekrajanje granice na Balkanu.
U Crnoj Gori opozicija zahtjeva istragu oko prisustva vojnog atašea na obilježavanju Oluje u Kninu.
Mi smo iz Demokratskog fronta odlučili da zatražimo hitnu sjednicu parlamenta gdje bismo čuli ko je delegirao gospodina Mašulovića.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 90 je mrtvih, a stotine povrijeđenih, tisuće evakuiranih nakon potresa u Indoneziji. Od momenta kada je jak potres pogodio otok Lombok, uslijedilo je još najmanje 130 manjih potresa. Prije tjedan dana potres je već jednom pogodio isto područje, a u tom udaru poginulo je 16 ljudi. Europska unija duboko žali zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da ponovno primjene sankcije protiv Irana, te je najavila da će u utorak 7. augusta stupiti na snagu propisi koji će štititi europske firme. Sankcije SAD-a protiv Irana počinju se primjenjivati od danas, a što je uslijedilo poslije odluke predsjednika Donalda Trumpa da u maju povuče Sjedinjene Države iz iranskog nuklearnog sporazuma postignutog 2015. Stranka Imrana Kana i službeno je kandidirala svoga lidera za premijera. Kanova stranka, Pakistanski pokret za pravdu, na prošlomjesečnim izborima osvojio je najviše poslanika, 115, ali nedovoljno za većinu u skupštini sa 342 mjesta, pa će morati tražiti koalicijske partnere. Japan je obilježio 73. godišnjicu napada atomskom bombom na Hirošimu, dok je njen gradonačelnik poručio tisućama gostiju da svijet treba biti lišen nuklearnog oružja. Udruženje sindikata penzioniranih vojnih osoba Srbije predalo je Ustavnom sudu akt za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona kojim su im penzije smanjene 2014. Jedan od umirovljenika.
Nije to samo što na taj način otimaju, nego unižavaju čovjeka. Može država da zavuče ruku meni u džep, ali ja onda se obratim sudu, pa sud mi vrati te pare. Međutim, sud ne postoji. Ustavni sud je ravno godinu dana čutao, a onda je donio rješenje koje nema veze s mozgom, da neće da ceni ustavno zakon. I sprečio građane Srbije, prvenstvo mislim mene, da može da se obratimo Evropskom sudu za ljudska prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši borci u BiH ponovno blokirali dio prometnica. Blokadu su počeli jer Komisija za usaglašavanje teksta zakona o pravima demobiliziranih boraca neće zasjedati utorak, kako su oni tražili već u četvrtak. Predsjednik komisije i potpredsjednik Doma naroda parlamenta federacije Jasenko Tufekčić kaže kako ultimatumima neće podleći. Više detalja ima Dženana Halimović.
Blokada puteva koju su demobilisani borci u Federaciji Bosne i Hercegovine počeli u 13 sati znak je protesta jer parlamentarci u ovom entitetu nisu ispoštovali njihov zahtjev da za utorak sazovu komisiju za usaglašavanje teksta zakona o pravima demobilisanih boraca, a koji je u različitom tekstu usvojen u oba doma parlamenta. Komisija je sazvana za četvrtak, ali borci kažu ne vjeruju, te su se odlučili na blokade. Hamza Krkalić, jedan od demobilisanih boraca, kaže:
mi odavde idemo na svoja početna mjesta odakle smo došli. Ovo će biti opomena svima da se više ne igraju sa nama.
Komisija nije mogla da se sastane ranije, kaže za Radio Slobodna Evropa njen predsjednik i dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Jasenko Tufekčić.
Ne robujem nikakvim ultimatumima, niti robujem rokovima. Znači, želja mi je da imamo prije svega najkvalitetnije rješenje kad je u pitanju predloženi tekst zakona.
Naveo je i kako se usaglašavanja mogu kretati samo u okviru onoga što je već usvojeno u predstavničkom i Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
Možemo razgovarati, a i ne možemo drugačije, samo o tekstovima koji su bili u parlamentu, koji su prošli parlamentarnu proceduru, i da možemo razgovarati samo o onome što se tamo nalazilo. Sve što bi se probalo izvana ugurati, podbasti ili ubasti, neće piti vode, jer niti može se proceduralno, niti je, i to je i protuustavno i protuzakonito.
Početkom naredne sedmice Tufekčić je najavio i sastanak s rukovodstvom oba doma federalnog parlamenta te čelnim ljudima Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se, kaže, došlo do najboljeg rješenja i termina za održavanje sjednica parlamenta na kojima bi zakon bio usvojen u identičnom tekstu. No borci nisu precizirali hoće li blokada biti okončana nakon što se održi zakazana sjednica komisije ili će se nastaviti sve dok parlament ne usvoji jedinstveni tekst zakona. Drago Grbavac iz Udruženja Zaboravljeni branitelji kaže kako su nakon svega razočarani, te napominje kako je registar boraca za razliku od onog na papiru u stvarnosti svakim danom sve manji.
Ko nas zastupa ovdje? Ovdje nema ni jednog našeg ni generala, ni političara nekoga koji je tražio naše glasove za mjesec dva dana, tapsat će nas po leđi, sve će nama fino govoriti, samo da im glas damo. A kad treba nešto uraditi, on neće da rade svoj posao. Ko je došao danas u parlament, a danas imaju dnevnicu? Mi dođemo svojim parama ovdje, evo samo čovjek što nam ne umre, Bog ko zna šta će umriti. A tako zašava svaki dan. A nije ovaj registar, svaki dan ima sve više ljudi. Neko objasne to. Puno tu ima pitanja koja oni znaju, koja bi trebali riješiti, ova država bi krenula i mogla biti Japan, bi mogla biti Švedska i ne znam.
Podsjetimo, tekst zakona o pravima boraca usvojen je nakon što su demobilisani borci mjesecima protestirali ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine tražeći njegovo usvajanje. Prethodno su ispred zgrade vlade federacije formirali kamp u kome neke od njihovih predstavnika borave već više od godinu dana. No kako nije usvojen u istom tekstu u oba doma, već se razlikuje zbog raznih amandmana i dorada, neophodno je usaglasiti obje verzije zakona kako bi mogao stupiti na snagu 1. januara iduće godine. Za provođenje zakona je, kako to tvrde vlasti, potrebno oko 7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Reakcija hrvatskih političara na uspoređivanje Oluje od strane srpskog predsjednika Aleksandra Vučića sa nacističkim progonom Židova i dalje ne jenjavaju, ali ne idu ka podizanju tenzija. Analitičari međutim kažu da je Vučićev jedini cilj bio skrenuti pažnju javnosti sa Kosova, priredio Enis Ebić.
Političke reakcije na oštre izjave srpskog predsjednika Vučića na komemoraciju u Bačkoj Palanci dalje su umjerene. Predsjednik narodnjaka manje stranke vladajuće koalicije Ivan Vrdoljak.
I nemaju optuživati druge za svoje greške iz prošlosti. To je moja poruka Vučiću.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju navečer kazala je da Vučićeve izjave neće promijeniti ni povijest ni sadašnjost.
Ne vidim da ćemo se ikada složiti oko prošlosti, međutim moramo zajedno raditi u cilju bolje budućnosti za sve.
Bivši socijaldemokratski ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić nazvao je Vučićeve izjave političkim trešom, a njegov stranački šef Davor Bernardić zaključuje:
nacionalisti pribjegavaju nacionalističkoj retorici, ne bili na taj način napravili sebi malo reklame.
Međutim, politički analitičar Žarko Puhovski kaže da Vučić nije uspio uzrujati Hrvatsku, ali je usporedbom Oluje sa nacističkim uništenjem Židova uspio izazvati negativne reakcije u Njemačkoj. Logika kojom se Vučić vodio bila je da se Kosovo stavi u drugi plan, kaže Puhovski za naš program.
Ovog puta njemu uopće nije bilo ni do Srba prognanih u Oluji, niti do onih koji su pobijeni, niti do poraza. nego do toga da se skrene pažnja sa veoma ozbiljnih, dapače, možda životno važnih za Srbiju događaja koji se, s obzirom na moguće odvajanje dijela Kosova, moguće osamostaljivanje Kosova priznato od Srbije itd., očito zbivaju po raznim diplomatskim kuloarima.
I zato je, kaže naš sugovornik, upotrijebio tešku artiljeriju koja je promašila nedovoljno težak i važan cilj Hrvatsku, ali je zato pogodila teži i važniji cilj Njemačku.
S kojom bi Vučiću očajnički trebala saveznička veza da bi se izvukao iz pritisaka na Kosovu, i to je njegova ozbiljna poteškoća. On je doživio jučer prekoćen svidio nekoliko veoma oštrih napada u različitim novinama u Njemačkoj, od desnih do lijevoliberalnih, od kojih svi govore upravo to da se ne može ništa što se zvalo holokaustom koristiti za dnevne potrebe, da je naprosto sprdanje sa žrtvama 6 milijuna ljudi koji su tamo pobijeni uspoređivati neke druge događaje s tim.
I dok je proslava u Kninu protekla u najboljem redu, u nedjelju navečer u Glini je održan koncert kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, koji je svoju pjesmu Čavoglave kao i obično započeo ustaškim pozdravom Za dom spremni, i na kojem je zamijećeno prilično NDH-ška ikonografija. Policija je zbog toga podnijela 4 prekršajne prijave. Policija neće prekršajno prijaviti Thompsona zbog ustaškog pozdrava, jer je isto napravio prošle godine u Slunju. Policija ga je prijavila, a sud u Slunju oslobodio. Thompson je na pozornicu došao pozdraviti sisački katolički biskup Vlado Košić, poznat po svom antikomunizmu i isključivosti, a program je vodio ikona hrvatske desnice, novinar i TV voditelj Velimir Bujanec. Žarko Puhovski.
Ono što je, međutim, bezobrazluk je činjenica da se vlast koja je osvojena na osnovi aktivizma takozvanih branitelja, zapravo veterana, koji su inzistirali na Vukovaru kao mjestu posebnog štovanja, dopušta da se u Glini, u kojoj je toliko ljudi pobijeno, radi jedan dernek.
Naime, u prvim mjesecima NDH ustaše su nedaleko Gline, a potom u Glinskoj pravoslavnoj crkvi u dva navrata pobili 260, odnosno oko 1300 muškaraca srpske nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljednjih dana i tjedana, završno sa državnim obilježavanjem godišnjice stradanja Srba tokom hrvatske akcije Oluja, takozvani patriotski vokabular zvaničnika u Srbiji sve se više pojačava. Zašto? Slušamo Branku Mihajlović.
Da li je reč o političkom programu koji podsjeća na one iz 90. godina ili je u pitanju populistički i nacionalistički narativ kojim se priprema krajnji ishod rešenja za Kosovo, a koje, po opštoj oceni, neće biti povoljno za zvaničnu Srbiju. Sociološkinja Vesna Pešić smatra da postoji program ponovnog prekrajanja granica u regionu.
On samo koristi sada to šta je Oluju i Hrvatsku i to, da bi ustavio da duva ovu priču nanovo o srpskom ujedinjenju. Znači, zašto se sad tu ubacuje Dodik? Zato što se tu ostvaruje taj njihov tajni plan. Ukoliko bi oni uspeli da dobiju sever Kosova, neće se to završiti i kad potpiše taj sporazum, ko će se odmah baciti dalje na rasturanje Bosne? Jer plan je da će da se ujedine ti Srbi dole sa Kosova i da se ujedini Republika Srpska kao glavni plen iz rata u Bosni. Znači, kao što su i onda se borili za nekakvu poznaciju na navoda Veliku Srbiju, sad je opet na dnevnom redu samo u nekom manjem obimu. To je račun bez krčmara, zato što to treba da dozvoli Amerika. Ja nisam vidjela da je ta dozvola pala.
Istoričar Slobodan Marković također vezuje podizanje nacionalističke temperature za pregovore o Kosovu, ali ne smatra da iza toga stoji išta drugo osim političke taktike kako bi se vlast u oči presecanja kosovskog čvora predstavila kao istinski patriotska.
Ali ne mislim da neko realno može da očekuje da bi zapadne zemlje prihvatile bilo kakvo prekrajanje granica na Balkanu. U ovom trenutku mislim da zaista sve političke elite su toga više nego svesne, ali u svemu tome možda jedna stvar koja se zanemaruje, to je taj eksplozivnim potencijalom nacionalizma, tako da to uvek jeste malo igranje sa vatrom u šumi. To je očigledno rizik koji su sve te političke elite uvek spremne da prihvate.
Dan posle obeležavanja u Bačkoj Palanci, predsjednik Srbije u svom kabinetu u Beogradu ugostio je delegaciju Srba iz Crne Gore, koji su mu preneli, kako je saopšteno, zabrinutost za položaj srpske zajednice u toj državi i izneli predloge o načinima na koji bi Srbija mogla da pomogne. Istovremeno, beogradski tabloidi, koji inače neguju nacionalistički narativ na naslovnim stranama, komentarišu prisustvo crnogorskog oficira Ivana Mašulovića na proslavi Oluje u Kninu. Kad je o Kosovu reč, u patriotskom vokabularu o kolevci srpstva, srpskom Jerusalimu i slično, ističu se mesecima Vučićevi saradnici, pre svih ministar odbrane Aleksandar Vulin i direktor vladine kosovske kancelarije Marko Đurić, a predsjednik Srbije, zbog najave postizanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, trpi žestoke kritike i optužbe za izdaju, pre svega opozicije i one koja sebe naziva demokratskom. Samo su retki opozicioni političari i analitičari koji upozoravaju da nije Kosovo tema na kojoj treba rušiti Vučića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Crnoj Gori je više političkih partija i građanskih aktivista osudilo sudjelovanje vojnog atašea Crne Gore u Hrvatskoj na obilježavanju godišnjice Oluje. Pojedini aktivisti peticijom traže odgovornost vojnog atašea zbog odlaska u Knin, kaže naš Predrag Tomović.
Na brojne i burne reakcije povodom prisustva vojnog atašea Crne Gore u Zagrebu Ivana Mašulovića na ceremoniji povodom 23. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja, država, odnosno vlada i resorno ministarstvo do početka ove emisije nisu reagovali. U međuvremenu, opozicioni demokratski front priprema zahtjev za vanrednu sjednicu Skupštine Crne Gore zbog, kako su naveli, žalosne odluke crnogorskih vlasti koja se, kako kažu, narugala srpskim civilima žrtvama tog progona. Slaven Radunović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje i podršku ostalih kolega iz opozicije.
Mi smo iz Demokratskog fronta odlučili da zatražimo hitnu sjednicu parlamenta gdje bismo čuli ko je delegirao gospodina Mašulovića, koji je pukovnik u crnogorskoj vojsci, ali koji ima AMB pedigre. Tako da nam djeluje da je to jedna akcija koja i trebala da bude polutajna i da se aktom parlamenta na neki način osudi ovakav potez, kako se slične stvari više ne bi dešavale. S obzirom da nam treba više potpisa nego što ima Klub Demokratskog fronta, zamolit ćemo i naše kolege iz opozicije da podrže našu inicijativu.
Prisustvo vojnog atašea Crne Gore u Hrvatskoj obilježavanju 23. godišnjice Oluje osudili su iz građanskog pokreta URA, iz kojeg danas međutim nijesu saopštili da li će i potpisati zahtjev za zakazivanje vanredne sjednice parlamenta. Iz URE su, podsjetimo, u prvom reagovanju na prisustvo crnogorskog vojnog atašea proslavi Oluje saopštili da je, citat, svima jasno kako je u pitanju blijed, jeftin i licimjeran pokušaj prekrajanja istorije kojim predstavnici DPS-a žele da umanje sramnu ulogu svojih lidera tokom 90. godina, kada su jurišali na Dubrovnik i komandno uticali na brojne zločine, kraj citata. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose iz vladajuće DPS Ljujić Ljuboš Krelja kaže za Radio Slobodna Evropa da ne treba unaprijed osuđivati Mašulovića za prisustvo ceremonije u Kninu. Škrelja očekuje od nadležnih da saopšte više informacija o odluci da vojni ataše otputuje u Knin.
Samo prisustvo jednog vojnog atašeja u jednom manifestaciju jedne države, prijateljske, susjedne, ne treba unaprijed osuditi i poći na onim putem koje unesli naši pojedinci iz politike. Naravno, nema toga koji ne osuđuje zločine. Ja mislim da oko toga nema dileme, nema priče. Ja ne bi nikada ni dao izjavu kad bi podržavao ono što se desilo ne samo povodom Oluje, nego mnogi Oluja koji su se desili tokom ratova na bivšoj Jugoslaviji. Ali sadržaj posjete gospodina Mašulovića nije na meni da prokomentarišem.
Odgovornost za odlazak Mašulovića na obilježavanje godišnjice Oluje peticijom traže i aktivisti pojedinih nevladinih organizacija. Odlazak crnogorskog vojnog atašea u Knin je samo pokazao nedosljednost i neizvedenost politike koju prema pitanju ratnih zločina vodi vlast u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, inače članica REKOM-a.
Nema nikakve sumnje da se u političko-vojne akcije Oluje desio sistemski zločin prema srpskom stanovništvu. To su činjenice koje tvrdi Haški tribunal, ali je to i razlog zbog čega Crna Gora nije smjela da ima svog predstavnika na tom mjestu. se stvari vidi slabost naših političkih lidera i ono što je jedna nedovršenost političkih odluka. Jedno je njegovati regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose, a drugo je držati se određenih principa i činjenica. Ovdje se nismo držali ni principa ni činjenica. Ja ću podsjetiti da je crnogorska vlada dala podršku uspostavljanju REKOM-a. REKOM insistira upravo na utvrđivanju činjenica i na procesuiranju odgovora.
A da li se priča oko Oluje i sa hrvatske i sa srpske strane može tumačiti u kontekstu aktualnih dešavanja u regionu, uzevši u obzir i djelovanje crkve, situaciju na Kosovu, kao i susrete opozicije iz Crne Gore sa vrhom Srbije, ponovo Dalibor Kauljarević.
Ta atmosfera nikada nije bila kreirana na način koji je rezultat jedne vizionarske održive politike, jer mi smo na kraju krajeva taoci političara skromnog formata, koji koriste svaku priliku da istrguju po nešto na vrlo neodgovoran i nerijetko opasan način, i to je ono što imamo i trenutno. Znači, iz vrlo različitih razloga svi akteri učestvuju u tome i oni gledaju prilično koordinisani. Ono što nije naravno koordinisano i što nikada ne možemo da pretpostavimo je kakve to posljedice može nositi, posebno u njihovoj štetnosti i nadamo se ne u onom obliku kojem je to 90. godina bilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović uputio je pismo Evropskoj komisiji u kojem traži izuzeće od kvota za izvoz čelika u Uniju. Priprema se potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, pregovara sa vladom Kosova o ukidanju carina za mlijeko, a sa Rusijom o ispunjavanju posljednjeg uvjeta za prijem BiH u Svjetsku trgovinsku organizaciju, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šaroviću, prema posljednjim informacijama, izvoz BiH proizvoda je povećan za oko 12% u ovoj godini. Jeste li zadovoljni rezultatima?
Obzirom da je ovo izborna godina i da baš nisu sjajne prilike za ekonomske privredne teme i za priču o razvoju i napretku, ja lično sam zadovoljan, jer 12% nije mali rezultat. Iz godine u godinu naš spoljnotrgovinski bilans se poboljšava i pokrivenost uvoza izvozom sve veća i on svakako i u ovoj godini će biti preko 60%, što je dobar rezultat.
Ministarstvo vanjske trgovine pripremilo je i nacrt ugovora o slobodnoj trgovini sa Turskom, čije potpisivanje se očekuje ovih dana. Šta ovaj ugovor znači za BiH privrednike?
Pregovarali smo o ovom sporazumu 2 godine i uspješno je okončan. Ono što je po meni najznačajnije, to je pristup Bosne i Hercegovine tržištu usluga i javnih nabavki u Turskoj, što do sada nije bio slučaj jer je se radio o vrlo zatvorenoj ekonomiji. Bosni i Hercegovini je omogućen bescarinski uvoz svježeg mesa, što do sada nije bio slučaj. To smo mogli da činimo zahvaljujući jednostranim odlukama turske vlade. Ovo je značajan uspjeh i cijeli ugovor odiše, rekao bih, privilegovanim položajem Bosne i Hercegovine u trgovini sa ovom za nas značajnom zemljom.
Nedavno je upućen poziv Kosovu da ukine carine za BiH proizvode. Da li imate neke nove informacije oko toga i da li je moguće postići dogovor?
Kosovo je uvelo zaštitne carine, prije svega za povrće i voće. Oštećene su i Crna Gora, Makedonija i Srbija. U međuvremenu, na 2 sjednice vlade, Kosovo je ukinulo zaštitne mjere na voće i povrće prije nekoliko dana i na preostali 5-6 proizvoda iz ovih tarifnih linija. Ali za nas je najvažnije pitanje mlijeka i mliječnih proizvoda i to pitanje još nije razriješeno. Vodimo aktivnosti ka tome da Kosovo ukine i ovu mjeru, jer je ta mjera u suprotnosti sa pravilima CEFTA. Bićemo prinuđeni da protiv Kosova povedemo i mi sa svoje strane postupak. Nerado bi to učinili, ako budemo primorani to ćemo da učinimo.
Jesu li okončane aktivnosti koje je Bosna i Hercegovina trebalo da poduzme kako bi se pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, budući da ste ovo pitanje uvijek isticali kao jedno od važnijih?
Bosna i Hercegovina o pristupu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji pregovara puni 19 godina i taj istorijski napredak ostvaren je u posljednje 2-3 godine kada smo završavali bilateralne pregovore. Preostali su završni pregovori sa Ruskom federacijom. Ona je posljednja prepreka na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Nadam se da ćemo u narednim sedmicama ili mjesecima uspjeti da završimo i preostali dio pregovora sa Ruskom federacijom, prije svega koje se odnose na tržište nafte i naftnih derivata.
Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Niko neće moći prisvojiti hidrosistem Gazivoda, ono pripada Kosovu i svaki pokušaj prisvajanja bit će agresija nad Kosovom, kažu vladini zvaničnici u Prištini. Ovaj hidrosistem je od izuzetnog značaja zbog toga što je jedan dio Kosova opskrbljuje vodom, ali i doprinosi proizvodnje struje. Detaljnije Amra Zeinelli.
Akumulacijono jezero Gazivode nalazi se većim delom u opštini Zubin Potok na severu Kosova, a manjim u opštini Tutin u Srbiji. Od hidrosistema Ibar-Lepenac na Gazivodu, koji se nalazi u Zubinom Potoku, pijećom vodom se snabdeva sever Kosova, ali i Priština sa okolinom. Ovaj hidrosistem također isporučuje vodu za termoelektrane u Obiliću, a koja se koristi za hlađenje elektrana Kosovo A i Kosovo B. A pored toga, voda iz akumulacionog jezera Gazivode koristi se i za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Sam kanal Ibar-Lepenac dugačak je 49 km, prostire se od jezera Gazivode do Prištine, a završava se u jezeru Badovac kod Gračanice. Prolazi kroz teritoriju pet opština, Zubin Potok, Mitrovica, Vučitrn, Obilić i Priština. Hidrosistemom danas upravlja javno preduzeće Ibar-Lepenac sa sedištem u Prištini, a u vlasništvu vlade Kosova. S druge strane, isto tako preduzeće u Zubinom Potoku postoji u vlasništvu Srbije pod nazivom Ibar, osnovano 2002. godine, a koje inače Kosovo smatra ilegalnim. Kosovo je odlučno da o hidrosistemu na Gazivodu neće pregovarati sa Srbijom u Briselu. Ovaj hidrosistem je od izuzetnog značaja zbog toga što jedan deo Kosova snabdeva vodom, ali doprinosi proizvodnji električne energije. Premijer Kosova Ramuš Haradine je prethodno kazao da se upravo zbog Gazivoda ne sprovodi sporazum o energetici postignut u dijalogu sa Srbijom, te dodao kako iz tog hidrosistema zavisi proizvodnja električne energije na Kosovu, ali i vodosnabdevanje za jedan deo Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare prošle nedelje kratko prokomentarisao da Gazivode vidi u sastavu Kosova. S druge strane, i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je bio glasan po pitanju Gazivoda, navodeći da je on od strateškog značaja za opstanak Srba na severu. Upravo je tokom vikenda jezero Gazivode dospelo u javnost kada su srpski mediji pisali kako Kosovo planira da preuzme kontrolu nad ovim hidrosistemom, a potom i da je KFOR to uradio, što je ova misija negirala. U otvorenom pismu Srbima na Kosovu u petak, predsjednik Srbije Vučić je od misije KFOR i NATO-a zatražio da, citiram, mir zaštite tako što će sprečiti svaki eventualni pokušaj, bilo čiji pod bilo kakvim izgovorom, da zauzmu i od vas otmu hidroelektranu Gazivode, završen citat. Šef kabineta kosovskog premijera i šef delegacije u tehničkom dijalogu Beograda i Prištine Amni Arifi u izjavi za naš program kaže da je jezero Gazivode deo teritorije Kosova i da kogod pokuša da ga prisvoji, citat, taj će učiniti agresiju nad Kosovom, na što će odgovoriti narod Kosova, završen citat. To je imovina Kosova od ekonomskog je značaja, a i bez toga to je deo teritorije Kosova i o tome se neće diskutovati u Briselu. Iako je bilo problema u upravljanju Gazivodom, mnogi su problemi naslijeđeni, ali ono što je jasno jeste kome pripada Gazivode, kategoričan je Arifi. Brana Gazivode se nalazi 25 km od Mitrovice. Građena je između 1979. i 1984. godine, a radi vodosnabdevanja stanovništva za industriju, termoelektrane i navodnjavanje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeinelli.
Podsjećamo i na važnije vijesti dana. Broj mrtvih u potresu u Indoneziji raste, tisuće evakuiranih. Na snagu stupaju nove američke sankcije Iranu. Evropska unija će štititi svoje firme koje posluju sa Teheranom. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.